Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 23. januar, ovo su vijesti dana. Mir, stabilnost i infrastrukturni projekti, prioriteti za regiju, poručili nakon sastanka u Beogradu predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić i srbijanski premijer Aleksandar Vučić.
Ako kod nekoga postoji bojazan od nastavka nekakvih političkih sukoba koji bi završili na još lošiji način, u ime vlade Srbije želim da kažem da ćemo apsolutno dati sve od sebe da okrenemo tu putanju u suprotnom smeru i da najbolji mogući način naše dve zemlje sarađuju.
U Bihaću uhapšeno 13 sadašnjih i bivših uposlenika službe za zapošljavanje. Osumnjičeni su za zloupotrebu položaja i krivotvorenje službenih isprava.
Nakon što su lišeni slobode, osumnjičeni su privedeni ovdje u prostorije kantonalnog MUP-a gdje se upravo vrši njihovo ispitivanje, a poslije čega će biti predani kantonalnom tužilaštvu, odnosno kantonalnom tužiocu na dalje postupanje.
Predstavnici samostalnog sindikata radnika zaposlenih u BHRT-u danas održali protest upozorenja, traže da se u roku od 60 dana hitno riješi stabilno finansiranje BHRT-a.
BHRT je u milijunskim dugovanjima, radnicima nisu uplaćeni doprinosi za mirovinsko i zdravstveno više od 20 mjeseci.
Mađarska danas odaje poštu žrtvama autobuske nesreće u Italiji u kojoj je stradalo 16 osoba, saopšteno je u Budimpešti u kojoj su zastave na pola koplja. Pregovori sirijske vlade i pobunjenika o okončanju rata u Siriji počeli su danas u glavnom gradu Kazahstana Astani i prvi su te vrste u posljednjih godinu dana. Kremlj je danas saopštio da se očekuje da će telefonski razgovor ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa biti uskoro dogovoren, ali da za sada nema planova o sastanku dvojice lidera.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Nakon prvih sastanaka državnih delegacija Bosne i Hercegovine i Srbije u Beogradu, predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić i premijer Srbije Aleksandar Vučić poručili su da je prioritet u odnosima ove dvije zemlje mir i stabilnost, ali i brojni zajednički infrastrukturni projekti. Iz Beograda se javio Milan Nešić.
Kada je reč o ekonomiji, barem prema obećanjima dvojice državnika, za dve države, ali i region stižu bolji dani. Premijer BiH Zvizdić je sa Vučićem najavio izgradnju autoputa koji će povezati prestonice Sarajevo i Beograd.
Bosna i Hercegovina će vrlo brzo, narednih 30 dana, odlučiti koja je to trasa koju ćemo ponuditi, naravno, uvaženim predstavnicima vlade Republike Srbije, i nadam se da ćemo se vrlo brzo dogovoriti i o samoj trasi, a onda ćemo biti u prilici da na bazi naših jasnih odluka pozovemo i kreditore i investitore da nam pomognu u realizaciji tako važnog projekta. U istu ravan stavljamo i pitanje povezanosti Bosne i Hercegovine i Srbije, odnosno Sarajeva i Beograda željezničkom prugom.
Dogovoren je i zajednički rad na sanaciji ukupno 11 mostova koji povezuju dve zemlje, što će koštati ukupno 6.600.000 evra, rekao je premijer Srbije Vučić. Precizirao je da su glavni preduslov za sve najavljeno potpuna opredeljenost za mir i saradnju, na šta je, kako kaže, Srbija spremna.
Ako kod nekoga postoji bojazan od nastavka nekakvih političkih sukoba koji bi završili na još lošiji način, u ime vlade Srbije želim da kažem da ćemo apsolutno dati sve od sebe da okrenemo tu putanju u suprotnom smeru i da najbolji mogući način naše dve zemlje sarađuju. Srbija ima dobre odnose sa Bosnom i Hercegovinom, oni se ogledaju i u našoj trgovinskoj razmeni. Bosna i Hercegovina je za Republiku Srbiju treća izvozna destinacija. Svake godine imamo uvećanje naše trgovinske razmene.
Državna delegacija BiH u Beogradu boravi od sinoć kada su njeni predstavnici imali neformalne sastanke sa premijerom Srbije Vučićem i šefom diplomatije Ivicom Dačićem. Osim Denisa Zvizdića, delegaciju BiH čine i zamenik predsjedavajućeg i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović, zamenik predsjedavajućeg i ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda, ministar spoljnih poslova Igor Crnodak i ministar komunikacija i transporta Ismir Jusko. Iz Beograda, za Radio Sloboda Evropa, Milan Nešić.
Mogu li negativnu političku retoriku, prije svega na relaciji Sarajevo-Beograd, zamijeniti konkretni oblici ekonomske i svih drugih oblika saradnje? To je ključno pitanje koje postavljaju analitičari u Bosni i Hercegovini, naglašavajući da će se time poboljšati situacija u regionu, ali i ojačati zajednička perspektiva Bosne i Hercegovine i Srbije, a to je članstvo u Evropskoj uniji. Informiše Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Saradnju Bosne i Hercegovine i Srbije opterećuju događaje iz prošlosti, pa se često stiče utisak kako se odnosi dvije zemlje odvijaju u dva paralelna svijeta, navodi analitičar Evropske inicijative za stabilnost Adnan Čerimagić.
Taj prvi i možda javnosti najvidljiviji, onaj retorički u kome zaista ima svega, dok je drugi svijet, da tako kažem, konkretnih političkih poteza u kome se u zadnjih par godina ne dešava gotovo ništa osim nekih povremenih razmjena posjeta između Beograda i Sarajeva, Beograda i Banja Luke ili Sarajeva i Novog Pazara.
Damir Miljević, ekonomski analitičar iz Banja Luke, kaže da je infrastruktura bitna za sve vidove međusobnih odnosa.
I ovi razgovori oko značajnih infrastrukturnih projekata bi morali dati svoj rezultat ne samo na ekonomskom, nego u krajnjoj liniji i na političkom planu. Najbitniji su ekonomski odnosi, pored svega drugog, pogotovo u ovakvoj političkoj situaciji gdje je u zadnjih godinu dana isplivavalo sve ono što ne doprinosi boljoj susjedskoj saradnji.
U posljednje vrijeme se saradnja dvije zemlje povezuje sa boljim odnosima između Bošnjaka i Srba. Na pitanje da li se može međudržavna saradnja graditi na nivou etničkih zajednica, politički analitičar Esad Bajtal kaže.
A s obzirom na ratnu, krvavu ratnu pozadinu, možda, i ponavljam možda, je redoslijed poteza da se to rješava sa tog etno nivoa. Iako u principu stvari treba da rješavaju države, stvari treba da rješavaju oni koji vode te zemlje i koji vode građane, na način uobičajenog političkog rješavanja problema.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Delegacija vlade Republike Hrvatske boravila je danas u Banja Luci kako bi se upoznala sa problemima Hrvata u ovom gradu. Delegaciju koju je predvodio državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas susrela se sa predstavnicima Katoličke crkve i sa potpredsjednikom Republike Srpske Josipom Jerkovićem. Razmatrana je mogućnost unapređenja i jačanja saradnje na svim poljima. Erdoğan Katana.
Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas istakao je da je cilj posjeti pronalaženje najboljih rješenja kako bi se Hrvati održali na ovim prostorima.
Prije svega, za to trebaju biti preduvjeti, jer to su želja i volja za povratkom, odnosno za ostankom. Da bi se to sve nekako stavilo u jednu cjelinu, ne možete tražiti od ljudi da ostanu i žive ovdje, da nemaju minimalne civilizacijske uvjete, dakle da imaju svoju školu, da imaju bolnicu, ambulantu, dakle sve ono što im treba, a da bi to neki način dobilo i svoju političku dimenziju, moramo razgovarati, moramo biti ovdje.
Direktor Caritasa Banjalučke biskupije Miljenko Aničić zahvalio se na dosadašnjoj pomoći vladi Hrvatske, naglasivši da su potrebe malobrojne hrvatske zajednice i po pitanju ostanka i po pitanju povratka i dalje velike.
Volje ima, međutim ako ne bude pomoći kod oni koji žele se vratiti, onda drugi su obeshrabreni, tako da što god se učini za jednoga, to je i ohrabrenje i podsticaj i za onog drugog koji razmišlja o povratku. Svakako da ima ljudi koji se žele vratiti i evo naše nastojanje ide u tome da budemo tako reći pri pomoći u tom povratku.
Broj Hrvata na dijelu Banjalučke biskupije koja se nalazi u entitetu Republika Srpska svake godine sve je manji, na što stalno upozorava Banjalučki biskup Franjo Kumarica. Broj katolika sada je manji nego neposredno poslije rata i nešto je veći od 4000. Iz Banjaluke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Jutros je uhapšeno 13 osoba sadašnjih ili bivših uposlenika javne ustanove Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona. Većina uhapšenih u proteklom periodu obavljala je rukovodeće pozicije u Službi za zapošljavanje, a dovode se u vezu sa izvršenjem krivičnog dijela zloupotreba položaja i krivotvorenje službenih isprava. Iz Bihaća se javila Dženita Duraković.
Među uhapšenima su direktori šefovi službi kantonalnog zavoda za zapošljavanje te jedan uposlenik kantonalne uprave za inspekcijske poslove. Snježana Galić, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
Nakon višegodišnje istrage, u jutarnjim satima lišeno je slobode 13 lica. Isti se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog djela zloupotreba položaja ovlaštenja i krivotvorenje službene isprave.
Uhapšene osobe se terete po 12 tačaka, između ostalog za nezakonito zapošljavanje, nezakonito uvećanje vlastitih plata, zaključivanje fiktivnih ugovora sa licima kojima su isplaćivali plaće, a nisu radili, falsificiranje dokumenata i niz kriminalnih radnji kojima su nanijeli veliku finansijsku štetu samoj službi. Adnan Tulić, postupajući tužilac.
Nakon što su lišeni slobode, sumnjičeni su privedeni ovdje u prostorije kantonalnog MUP-a gdje se upravo vrši njihovo ispitivanje, a poslije čega će biti predani kantonalnom tužilaštvu, odnosno kantonalnom tužiocu na dalje postupanje.
Akcija je uspješno koordinirana i sprovedena od strane Ministarstva unutrašnjih poslova i tužilaštva Unsko-sanskog kantona, a u cilju procesuiranja najtežih oblika korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U zgradi RTV Doma u Sarajevu održan je protest upozorenja samostalnog sindikata radnika zaposlenih u BHRT-u. Proces je održan zbog teške finansijske situacije u ovoj medijskoj kući. Sindikat zahtjeva da se u roku od 60 dana hitno riješi stabilno finansiranje BHRT-a, informiše Ivan Katavić.
Situacija u radioteleviziji Bosne i Hercegovine svakim danom je gora i ne nazire se rješenje za mnogobrojne probleme, iako su prije godinu dana sa istog mjesta uputili apel državnim vlastima za hitno rješavanje stabilnog financiranja ove kuće, do danas ništa nije urađeno. Svjetlana Topalić, zamjenica samostalnog sindikata radnika BHRT-a.
Ovdje radnici svako jutro ustaju i svako večer liježu sa istom mišlju. Da li ću dobiti narednu platu? Hoću li moći da isplatim kredit? Hoću li moći da prehranim porodicu?
BHRT je u milijunskim dugovanjima, radnicima nisu uplaćeni doprinosi za mirovinsko i zdravstveno više od 20 mjeseci. Uvjeti u kojima rade su nemogući, kaže predsjednik samostalnog sindikata radnika BHRT-a Damir Smital.
U kakvim uslovima rade radnici BHRT-a govori primjer da svaki put kada naša ekipa krene na teren, strahujemo za njihovu sigurnost.
Uposlenicima BHRT-a danas su dali podršku i Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, Sindikat obrazovanja te udruženje BH Novinari, predsjednik samostalnog sindikata obrazovanja i odgoja federacije Selvedin Šatorović.
Nama je svakog dana sve gori i gori. Dakle, nema branše, nema struke koja se može pohvaliti da je krenula naprijed.
Generalni direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović.
Treba biti pošten pa priznati da postoje političke snage u ovoj državi koje zaista žele da se taj problem riješi. Prije svega mislim tu na stranke koje su na vlasti, odnosno u opoziciji u federaciji, ali također imamo iz raznoraznih razloga neke političke snage u parlamentu koje su do sada opstruirale pronalaženje kvalitetnog rješenja za finansiranje javnih servisa u Bosni i Hercegovini.
Ukoliko se u idućih 60 dana ništa ne poduzme, uposlenici BHRT-a prosvjede iz RTV Doma preselit će ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, poručeno je sa današnjeg skupa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Ukrajina osiguranju ukinuta vanredna uprava. Formalno ovo preduzeće ponovo preuzima Indijac, većinski vlasnik, koji je trenutno u bjegstvu zbog niza nezakonitih radnji.
Izgleda da je poenta priče zgrada u centru Banja Luke sa 1650 metara kvadratnih predivnog prostora i mnogo drugih objekata tehničkih pregleda koji su vlasništvo Ukrajine.
Budući programeri na besplatnoj obuci koju u Bosni i Hercegovini finansira Velika Britanija, moraju da se bave i društveno korisnim radom.
Hajmo, smrt fašizmu!
Tako je predstavnik Bilda Christopher Bragdon motivisao buduće programere za čišćenje snijega. On navodi da je društveno koristan rad u zajednici gdje se realizuje obuka njen sastavni dio.
Prije najavljenog o nekim od najvažnijih zbivanja u svijetu. Njemački ministar vanjskih poslova Frank-Walter Steinmeier ocijenio je da izbor Donalda Trumpa za predsjednika Sjedinjenih Država predstavlja prekid sa starim poretkom i predviđa neizvjesna vremena za svijet. Njemački šef diplomatije je rekao i da je siguran da će u Vašingtonu naći sagovornike koji znaju da su u velikim zemljama također potrebni partneri, pripremila Dženana Karabegović.
Šef njemačke diplomatije u uvodniku objavljenom u listu Bild am Sonntag dva dana nakon inauguracije Donalda Trumpa za 45. predsjednika SAD-a napisao da svijet treba da bude spreman za uzburkane vremena.
Sa izborom Donalda Trumpa svijet 20. vijeka je definitivno prevaziđen,
napisao je njemački ministar vanjskih poslova i dodao:
Koji koncepti svjetskog poretka će se nametnuti u 21. vijeku? Kako će izgledati sjutrašnji svijet? Ništa se ne zna. Sve je potpuno otvoreno.
Naveo je Steinmeier, inače oštar kritičar Trumpa tokom američke izborne kampanje. No Steinmeier je ukazao na to da na vlast u Vašingtonu ne stupa samo Donald Trump, nego i njegov tim. Steinmeier, za koga se očekuje da će sredinom februara biti izabran za predsjednika Njemačke, poručio je da će se ta zemlja truditi da uspostavi dijalog sa Trumpovim timom i da izloži novoj administraciji, kako je rekao, naš stav, naše vrijednosti i naše interese. Njemački šef diplomatije kazao i da prilikom svake političke tranzicije ima neizvjesnosti, ali da u ovim vremenima novog globalnog nereda, kako je kazao, to ide dalje i da je, citira, mnogo toga u igri, završen citat. Njemački ministar je rekao i da je siguran da će u Vašingtonu naći sagovornike koji znaju da su velikim zemljama također potrebni partneri.
Bićemo spremni za dijalog i novoj administraciji pojasniti naše stavove, vrijednosti, ali i interese.
Najavio je Steinmeier i izrazio optimizam da će u Vašingtonu i dalje imati dobrog partnera. Socijaldemokratski političar bi sredinom februara trebao biti izabran na funkciju predsjednika države. Njegov je izbor izvjestan jer ga podržavaju najveće dvije snage u takozvanom saveznom skupu, tijelu koje se sastaje samo kako bi izabralo predsjednika.
Vraćamo se domaćim temama. U kraj na osiguranju ukinuta je vanredna uprava. Formalno ovo preduzeće ponovo preuzima Indijac Navin Agrawal, većinski vlasnik koji je trenutno u bjekstvu zbog niza nezakonitih radnji. Radnici su ogorčeni, Agencija za osiguranje Republike Srpske stavila je zabranu raspolaganja imovinom, dok IRB kao vlasnik 10% kapitala akcija traži sjednicu upravnog odbora i imenovanje nove uprave. Gojko Veselinović.
Nakon 6 mjeseci vanredna uprava u Krajina osiguranju završila je svoj posao po odluci Agencije za osiguranje Republike Srpske, koja je danas stavila i zabranu na raspolaganje imovinom i kapitalom Krajina osiguranja. Radnici strahuju da će kontrolu ponovo preuzeti većinski vlasnik Navin Agrawal, koji je trenutno u bjegstvu zbog niza nezakonitih radnji i krivičnih prijava koje su protiv njega podnesene. Slobodan Bobar, predsjednik sindikata radnika Krajina osiguranja, kaže da su sada radnicima ruke vezane.
Mi ćemo nastaviti da dolazimo u firmu, nastavit ćemo da odvijamo proces rada na minimumu, a što se tiče osiguranja i toga, mi jednostavno već neki duži period, možda 2-3 mjeseca se izdavanje polisa u Krajina osiguranju svelo na jako malen nivo.
Radnici ne vjeruju u pozitivan ishod, duguju im se 3 plate, nisu im uplaćeni doprinosi, a duguje im se i po osnovu naknada za prijevoz i topli obrok. Jedna od njih, Snježana Grahovac, kaže da je mučno gledati šta se dešava sa preduzećem koje je samo prije 2 godine bila jedna od najvećih osiguravajućih kuća u BiH. Ona sumnja da se iza čitave priče kriju neki lični interesi.
Izgleda da je poenta priče zgrada u centru Banja Luke sa 1650 metara kvadratnih predivnog prostora i mnogo drugih objekata tehničkih pregleda koji su vlasništvo Krajine.
Po odlasku vanredne uprave oglasio se i IRB kao najveći pojedinačni akcionar Krajina osiguranja koji posjeduje 10% akcija. Portparol IRB-a Zoran Popović.
S obzirom da je Agencija za osiguranje Republike Srpske ukinula vanrednu upravu i vratila ovlaštenja ranijem upravnom odboru, IRB se istog dana obratila i upravnom odboru sa zahtjevom za sazivanje sjednice skupštine akcionara, na čijem bi dnevnom redu između ostalog bilo i razrješenje postojećeg i imenovanje novog upravnog odbora.
Podsjećanja radi, vanredna uprava je uvedena kada su na vidjelo izašle brojne nezakonite radnje od strane Navina Agrawala, koji je između ostalog pokušao izvući 6 miliona maraka uloženih u Krajinu kontraverznom tužbom protiv preduzeća koju je podnio pred Okružnim privrednim sudom u Trebinju, a koja je kasnije poništena od strane nadležnog Višeg privrednog suda u Banja Luci. Agrawal se od tada nalazi u bjegstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Predsjedništvo stranke Demokratske akcije imenovalo je povjereništvo za Srebrenicu kako bi se prevazišle podjele u opštinskom odboru. Hamdija Fejzić je smijenjen sa funkcije predsjednika odbora, a mjesec dana ranije imao je punu podršku iz Srebrenice, se javio Sadik Salimović.
Podjele u opštinskom odboru dovele su do toga da je 5 odbornika bilo u opoziciji, dok su se 2 odbornika SDA svrstala u lokalnu vlast. Da bi se to prevazišlo, predsjedništvo SDA imenovalo je povjereništvo za Srebrenicu. To je i očekivana odluka, napominje odbornik Alija Tabaković.
I vjerujemo da ćemo mi u narednih mjesec i pol dana imati mirnu situaciju unutar bošnjačkog korpusa, tragat ćemo za rješenjima i vratiti pouzdanje i povjerenje kod naših ljudi.
Hamdija Fezić je prije mjesec dana imenovan za predsjednika skupštine opštine, imao je povjerenje i opštinskog odbora, ali sada se sve to promijenilo.
Ako je to cijeno za Bosnu i Hercegovinu, ja sam spreman, ja sam to rekao već jednom, i spreman mnogo više od toga dati nego što je to. Mislim da predsjedništvo nije starije od glavnog odbora, glavni odbor SDA je podržao opštinski odbor rad prije mjesec dana, i nakon mjesec dana predsjedništvo, koji organ nije iznad glavnog odbora, pa se oni zapitaju u svojoj hijerarhiji šta su odradili, da su napravili pravu stvar i šta to šalje i kako šalje poruku i biračima i članstvu SDA.
Povjereništvo neće imati dugoročnu ulogu, kaže Alija Tavaković.
Njegova svrha postojanja jeste da rukovodi strankom do provođenja izbora. Ima zadatak da provede izbore i izborom novog rukovodstva stranke u općinskoj organizaciji povjereništvo prestaje da važi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
U Bosanskom Grahu, u najsiromašnijoj opštini na području federacije, ništa ne funkcioniše kako treba. Nema centra za socijalni rad, doma zdravlja, a do prije godinu dana nije bilo ni apoteke. Željka Mihajljević donosi više pojedinosti.
Prijeratni dom zdravlja postao je ambulanta u kojoj se kvaliteta zdravstvenih usluga mjeri na vrijeme do i nakon livna. Načelnik Bosanskog Grahova Duško Radun.
2011. smo pripadali domu zdravlja u Livnu i imali smo svu zdravstvenu zaštitu. Redovno su bili doktor specijalisti. Zbog nekih političkih igara 2011. mi smo prešli u dom zdravlja Drvalj. Od tog momenta uslijedilo je loša zdravstvena zaštita. Bukvalno nemamo u zadnje vrijeme ni doktora. Dva puta sedmično, eventualno tri dolazi po 2-3 sata. Nekad i bukvalno samo uđe, pojavi se i okrene se.
Iako je prije 9 godina udruženje građanki Grahovo uz donatorsku pomoć opremilo ginekološku ambulantu, zbog siromaštva preventivni pregledi s papa testom većini ženske populacije nisu dostupni. Stoga Grahovljanke s vremena na vrijeme uz donatorsku pomoć organiziraju edukaciju i besplatne preglede. Predsjednica udruženja Danka Zelić.
Dobili smo podršku i financijsku pomoć od ekumenske inicijative Žena iz Omiša, tako da ćemo s pregledima početi kada, točno ne znam, jer kao što vidite ovdje niti ima grijanja, velika je hladnoća, a kako je malo prije medicinski brat rekao, nema ni vode.
Rješenje problema Grahovljaci vide u vraćanju ambulante pod okrilje Livna ili u uspostavi vlastitog doma zdravlja. Liječnicima koji žele raditi u Grahovu, općina bi riješila stambeno pitanje.
Imamo 14 stanova na raspolaganju općinskih, izašli bi u susret i snosili bi još neki određen dio troškova samo da se poboljša zdravstvena zaštita.
Iz Bosanskog Grahova za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
I pored velikog snijega u Ministarstvu prosvjete Republike Srpske odlučili su da nastava u drugom polugodištu u osnovnim i srednjim školama počne danas kako je i planirano. No i dalje nema izvještaja sa terena da li je nastava počela u svim školama, a negoduju djeca roditelja u seoskim područjima, zbog čega se sa nastavom nije sačekalo dok ne otanji snježni pokrivač. Više u priči Milorada Milojevića.
Željko Ćurković, koji živi na obroncima Manjače, nedaleko od Banja Luke, jutros se otpratio svoja dva školarca na početak nastave u drugom polugodištu. S obzirom da putevi nisu očišćeni, djeca su morala pješke nekoliko kilometara do škole. Zbog toga nije zadovoljan jer početak nastave nije odgođen.
Mislim svakako da je trebalo odgoditi početak školske godine, bar dok ne okopni ovaj snijeg ovdje koji se čisti jednom u 15 dana, i to kad svaki put kad padne snijeg treba službu zvati, a onda nakon toga dobiješ obavijest da služba izlazi nakon 72 sata, tad je već snijeg pola metra i tako da ne vrijedi, nema koga zvati.
Prvi podaci sa terena govore da ima teškoća sa prevozom učenika u pojedinim seoskim područjima, no u Ministarstvu prosvjete i kulture kažu da su se za neodgađanje početka polugodišta odlučili na osnovu informacija predsjednika aktiva direktora osnovnih i srednjih škola da nema prepreka za nastavak nastave. Službenica za odnose sa javnošću Ministarstva prosvjete Branka Rogač.
Nastava u drugom polugodištu školske 2016-17. Godine počela je u većini škola u Republici Srpskoj. Ministarstvo prosvjete i kulture zatražilo je od svih škola pravovremene informacije o situaciji na terenu. Mi očekujemo te informacije tokom dana, a saglasni smo da u školama u kojima ne radi grijanje ili je nedovoljno ili su nedovoljno zagrijane učionice, početak drugog polugodišta bude odgođen do daljeg.
I upravi civilne zaštite ističu da pomno prate situaciju na terenu te tvrde da snijeg više nije smetnja za đake. Portparol uprave Željko Stojanović.
U ovom trenutku nemamo nikakvih informacija s terena da je zbog snijega, nevremena ili loših uslova bilo koje vrste došlo u pitanje odvijanje drugog polugodišta.
Pored zimskog, učenike osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj očekuje i proljećni raspust od 10. do 14. aprila. Nastava u ovoj školskoj godini završava se za maturante u osnovnim školama 9. juna, za maturante srednjoškolce 18. maja, dok se za sve ostale učenike nastava završava najkasnije do 23. juna. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Budući programeri na besplatnoj obuci koju u Bosni i Hercegovini financira Velika Britanija moraju da se bave i društveno korisnim radom. U gradskom parku u Doboju čistili su snijeg i uredili prostor za sankanje najmlađih. Arnes Grbešić.
Umjesto pred kompjuterima, budući programeri sa lopatama, ašovima i drugim alatkama bili su u gradskom parku u Doboju. Polaznici obuke za Java programiranje iz Doboja, Tuzle, Tešnja, Teslića, Grašanice, Modriđe, Lukavca, Stanara i Usore čistili su snijeg i uredili prostor za najmlađe i njihove igre na snijegu, govore Alma Pirić iz Tuzle i Milan Zagorac iz Modriče.
Dobar osjećaj da imate mogućnosti pomoći svojoj zajednici. Znači, na bilo koji način ovdje također družimo se, radimo.
Dobivam više neku vrstu zadovoljstva, jer ono ovdje kako nam je, tako nam je. Ako se ne oslonimo jedni na druge, neće nam biti bolje.
30 mladih ljudi koji su učestvovali u akciji pohađaju novi ciklus besplatne obuke za programere koji u Bosni i Hercegovini od 2011. godine finansira Velika Britanija, a realizuje organizacija Build IT iz Tuzle.
Hajmo, smrt fašizmu!
Tako je predstavnik Builda Christopher Bragdon motivisao buduće programere za čišćenje snijega. On navodi da je društveno koristan rad u zajednici gdje se realizuje obuka njen sastavni dio. Polaznici obuke ne plaćaju ništa, ne postoji školarina, ali znanje koje dobijaju plaćaju tako što se posvete nekim dobrotvornim stvarima. I neki građani Doboja smatraju da su volonterske akcije u sklopu obrazovanja mladih izuzetno korisne, govore Žarko Jošić i Sanja Lovrić.
Ja sam male učenike vodio, pošumljavali smo šume, rekao je grebić, prvi 1300 sadnica smo mi uradili, pa djeca su dobla, šumarije, tamo lopte, obručeve, ovo ono, e sad, druga vremena, drugo doba, ljudi nisu navikli kratko prije.
Danas, ako nemate neku korist, nećete ni korak napraviti, otprilike mislim da je to naš problem.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Volonteri Instituta za razvoj mladih KULT danas su izašli na ulice Sarajeva kako bi građanima ponudili razglednicu na čiju poleđinu su svi koji su željeli mogli napisati poruku i upozoriti predstavnike različitih nivoa vlasti na probleme sa kojima žive svakodnevno. Ivana Bilić.
Dobar dan. Pišemo poruke vlastima koje možete napisati čime se nezadovoljni u našoj državi.
Ovo je bila česta reakcija na pristup volontera Instituta za razvoj mladih KULT. Uviđajući mnoštvo problema sa kojima se svakodnevno suočavaju građani, predstavnici instituta su organizirali ovu akciju kako bi stvorili priliku da do vlasti stignu poruke građana koji su ih birali na vlast. Govori Neirane i Marlija Rojić, stručna suradnica Instituta za razvoj mladih KULT.
Budući je li da građani
građani često ne mogu tek tako doći do vlasti. Mi smo tu da budemo na neki način spona između vlasti i građana i zbog toga smo danas organizirali ovu uličnu akciju.
U poštanskim sandučićima se nakupilo dosta razglednica adresiranih na različite institucije. Najvećim dijelom poruke su ispisali stariji građani koji su među mnoštvom drugih problema izdvojili kao najvažnije siromaštvo i nezaposlenost mladih. Govori Nermina Nišić, Edhem Džedžibegović i Zumra Dželilović.
Poručila sam da želim da rade mladi. Nisu valjda džabe bili ovdje u ratu. Na kraju završili fakultete i sad godinama čekaju i sjede, a neko sjedi na njihovom mjestu.
Šta bi napisao? Vidite što rade s ove omladine. Vidite što rade s ove ljekara, intelektualaca kojim su nam potrebi, je li tako?
One stoličetine, one njihove glumačke glave, nek se hvataju proizvodnje.
Nakon današnje akcije se poruke građana bit će sortirane i upućene na prave adrese, a neke od njih kult će uvrstiti u vlastite inicijative. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.